Hvernig sögur voru sagðar þarna fyrir austan, Austur-Skriðdal?
Ég get komið, ég sko komið einu smásögu.
Já.
Það var ungur piltur, hann hét Ambrosíus. Hann var í skóla, hann var fátugur eins og flestir skólapiltar. Og einu sinni að hann er á gangi þá sá hann forkunum fagra stúlku sem var þrifin af. Hún, hann vissi ekki hver hún var en svo komst hann að því gegnum minn sinna. Það var kaupmannsdóttir, rík stúlka. Og hann náði tala af henni og þau voru ástfangin hvort af öðru. En svo þegar til föður hennar kom þá sagði hann að ef hann gæti borgað sér 20 pund í gulli þá skyldi hann fá hana. Og pilturinn átti ekki einn eyri til og hann fór til Geðins og fékk lánað 20 pund hjá honum, hjá Geðinum. Og enginn vissi nú með hvaða skilmálum það var. Nefn bara að hann kom með það og hann fékk stúlkuna. Þau giftust, þau voru hamingjusöm og bjuggu í litlu húsi. Svo þurfti hann að fara í ferðalag, ársferðalag. Þá bað hann einn sem fyrir hana að sjá um hana og sjá um að henni liði vel og hún hefði það sem hún þyrfti með. En hún var dugandi stúlka og hún vann og hún byrjaði á því þegar að hún gat að fara að byggja, láta byggja nýtt hús handa þeim. Og hún vann fyrir því og vinur hennar hjálpaði henni eða þeirra. Svo að hún var búin að fá byggt alveg nýtt fallegt hús þegar hans var von heim. Svo þegar hann kemur heim þá var náttúrulega, var hún ekki í gamla húsinu, þá var þann afbreiðsamur og vondur og hélt að hún hefði hagað sér eitthvað illa og hann fer beint heim til hennar og rekur hann í burtu. Og hefur hún getur unga vel fyrir sér haft, hún bara fer rakleitt frá honum. Svo segir ekki af því meira nema hún bara fer í burtu og segir ekki ferðum hennar fyrir hún kemur í þorp eða einhvern, já, þorp, skulum við segja. Þar hittur hún fyrir gott fólk og hún kemst í vinnu hjá dómara sem er í þorpinu. Hún er þar með þeim sem vinna við dómarastörfi eða lögreglustörfi eða svolíð sem við skulum segjast þess að við erum lögreglustörfi en það var talin dómarastaða. En svo var ávan og svo hilli fólksins og allir voru svo hrifnir af henni, hún var svo góð og alltaf tillögu góð með alla sem þurfti að dæma. Og það var, þóttu engi dómur vel dæmdunum að hún væri með í því. Svo deyr þessi dómari og þá var hún kosin sem dómari í þorpinu. Svo líða árin og það eru liðin 20 ár. Hún er búin að vera þarna lengi og allir elskana og virða og þykir svo vantum hana. Þá kemur maður, ókunnugur maðurinn í þorpið og hann fer á fund dómarans því að hann ætlar að fá dæmt í máli sem að þeir koma tveir. Það er geðingur og svona fullorðið maður. Mjög lotlegur og öðruvísi heldur en hann var áður fyrr. Og hann fer þeir fara til dómarans og leið og hann kemur þar þá þekkir hún þetta maðurinn hennar. Hann með þessu geðing og hún spyr hvað það sé sem að þeir vilji láta sker úr. Þá það að þegar hann hefði fengið lánað hérna hjá geðinum þessi 20 pund þá vill hann ekki búinn að borga það ennþá en geðingurinn vill fá 20 vill fá kíló af keti úr hans eigin holdi kíló af keti af hans eigin holdi upp í skuldina og hún segir náttúrulega eigi geðingurinn heimting á því úr því hann eigi hérna þetta hjá honum þá var náttúrulega hann heimting á því að fá það sem hann segjum hún sér stæma þá þannig í málinu að hann fái þetta kíló af keti úr hans eigin holdi en hann verður að skera það sjálfur en hann mig ekki láta koma kvint vera kvint meiri eða minna það verður alveg því ef að það verður þá verður það hans hold skorið eftir og þá sagði geðungur nei, þá vildi hann heldur vera án peningana og án alls. Já, þá sagði hún þetta veri sín útskurður, hún útskurðið ekki öðruvísi. Og svo fór geðungurinn og svo ætlaði hann að fara líka en hún stoppaði hann af og sagði hann hvort hann vildi ekki stoppa og hvíla sig. Og svo töluðust þau við og þá sagði hún honum hver hún væri og þá voru liðin 20 ár og þá hefði hann verið að leita hann, sagði hann hefði verið að leita hann öll þess ár. Og svo þarna fundust þau og þá sagði hann að Venusinn þegar hann hefði hittu vinsinn þá hefði Venusinn orðið svo vondur þegar hann heyrði það, hann hefði rekið hana. Hann hefði alveg seint alltaf ekki rúta við sig og sagt að það veri ekki til betri manneskjaldi núna og hvað hann hefði gert. Og síðan hefði hann alltaf letað að henni og nú voru þau fundin. Og það tókst með þeim gamla rástur og þau, hún var bara kjör þarna, hún var dómar á eftir sem áður og hann flust bara til hennar. Þau veitust veru lengi, ég kann ekki sjöðu lengur.
Já, þakkaði kjærlega fyrir söguna.
Já.
Það var góð saga. Hver sagði þér þessa sögu?
Þetta var, sagði mamma mér þegar við, mamma okkar, þegar við vorum lítið krakkar. Já. Þessa sögu. Af Rósamund og Ambrósíus. Mm-hmm. Hver hefur sagt henni það ég ekki, einhver gamall sagt henni.
Hefurðu heyrt þessa sögu víðar?
Nei, aldrei heyrt.
Og þú er ekki, hún hefur sagt þér þetta oft, hún hefur sagt þér þessa sögu oft.
Já, hún sagði okkur hann að þegar við vorum krakkar og við lærðum hann eins og þegar sagði ég hann oft þegar mínu krakkar komu og svoleiðis gekk það, þá myndi maður og marga fleiri sögur.
Þú kannski sagt barnabönnið þínu þessa sögu?
Nei, ég hef ekki sagt þeim neina sögur barnabönnunum. Þú hefur sjálf segið að ég hef sagt þeim sögur en ég hef gert það. Já, nú segi ég ekki fleiri sögur. Er þetta ekki gott? Thank you.